Colosas Kapitulo 2.
Buot kong maaraman nindo, nakaniguan ang sakit ko sa pagtrabaho para sa indo. Para sa mga taga-Laodicea, asin para sa gabos na daipa nakakamidbid sa ko nin personal. Ginigibo ko ini tanganing kumusog ang sa indong buot, sa kamabog ko sinda sa pagkamuot. Sa siring na paagi, magkakaigwa sinda kan bilog na kayamanan nin pakasabot, sa kapakaaram ki Kristo na iyo ang misteryo nin Dios. Sa saiya nakatago ang gabos na kayamanan nin kadunungan sa kapakasabot nin Dios. Sinasabihan ko kamu kaini, tanganing mayo nin makadaya sa indo sa paagi nin mga putik na tataramon. Maski mayo ako diyan, alagad ka iba nindo ako sa espiritu. Maugma ako hulit na nahihiling kong nagkakasararo kamong pusog sa pagtubod ki Kristo.
Inako na nindo si Kristo Jesus bilang kagurang na nindo. Kaya mamuhay kamo sa pakisumaro sa iya. Kaipuhan sa iya kamo nakagamot. Nagtalubo asin nagin pusog sa pagtubod, arog kan itinukdo sa indo. Danay kamong magpasalamat sa Dios. Magingat kamo, tanganing da ikamo magin biktima nin si Simon sa paagi nin pilosopiya asin kaputikan. Susog sa mga tradisyon nin tawo, saka sa mga nagsasakop na espiritu kan kinaban, asin ba kung susog sa katukduan ni Kristo. Huli tayaon kay Kristo ang bilog na kapanuan nin pagkadyos na sa iyang pagkanitawo. Asin nagkaigwa kamo kan kapanuan nin buhay, huli sa iya. Na iyo ang payo kan gabos na espiritual na kapangyarihan, saka autoridad.
Sinirkumsisyon man kamo diyan sa iya, alagad ba kung arog sa pagsirkumsisyon nin tao, kundi sa pagsirkumsisyon ni Kristo na iyo ang nagkalda sa indo sa kapangyarihan kan para kasala nindong laman. Kan binunyagan kamo, ilinubong kamo ka iba ni Kristo. Sa bunyag na iyan, binuhay kamo liwat ka iba niya. Huli sa pagtubod nindo sa kapangyarihan ni Diyos na iyo ang nagbuhay liwat ki Kristo.
Kaito, gadan kamo huli kan sa indong mga kasalan, asin huli ta mga pagano kamo namayo kan katubunan. Alagad tinauan kamo nin Dios nin bagong buhay kay iba ni Kristo. Pinatawad kita nin Dios kan gabustang kasalan. Pinara niya sa listahan ang satong mga utang. Sakod ang mga pagsusundon na kaiba ka iyan. Hinali ang gabus na iyan sa paagi kan pagpako ka iyan sa krus.
Sa pagkagada ni Kristo sa krus, dinaog niya ang mga prinsipado sa mga kapangyarihan. Ipinarada niya sinda sa publiko, nagaro mga bilanggo bilang patotoo na dinaog niya sinda. Kaya dainindo pagtugutan ang si Isayman na hukuman kamo dapit sa sindong kinakakan o iniinom, o dapit sa mga piyesta o pagsilibrar kan bagong bulan o kan sabat. Inigabos anino sanakan mga bagay na maabot, ang katotohan iyo si Kristo. Day magtugot na kundi naron kamo nin si Isayman na nagsasabing mas halangkaw siya. Huli ta nagkaigwa siya nin espesyal na bisyon, saka nagsasagin-sagin na mapakumbaba asin nagsasamba sa mga anghel. Ang siring na tao, maski mayo nin dahilan, pano nin pagpapahalaga sa sadiri man sana, asin pano nin kaisipan na kinabanon. Habo na siyang magpasakop kay Kristo na iyo ang payo kan hawak. Si Kristo ang nagpapakusog kan bilog na hawak na nagkakasararo huli kan mga ngalu-ngaluan sa kamang ugat. Asin nagtatalubo iyan susog sa buot nin Diyos. Nagadan na kamo kaiba ni Kristo asin iliniktas sa mga espiritu na nagsasakop kan kahiwasan. Tadaw ta namumuhay pa kamo nagaro mga taga kinaban. Tadaw ta nagkukuyog kamo kan mga pagsusundon arog kan day ka magkapot ka ini. Day ka magnamit ka iyan. Day mo yan pagdutaan. Ang gabos na pagsusundon na ini ipinapanungod sa mga bagay na nawawaraanin halaga pagkatapos na gamiton. Mga pagbuot sa kakatukduan sa naiyanin tao. Kun paghilingon, garumay kadunungan ang mga pagsusundo na ini, huli kan pirit na pagsamba sa mga anghel, kan saginsagi na kapakumbabaan sa kapagpasakit sa hawak. Alagad mayong halaga iyan sa pagpugol kan mga kamautan kan laman.